Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
op. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. Ovog ponedeljka emisiju ćemo početi pozorišnom kritikom. Jedan od naših najboljih reditelja, Egon Savin, radio je predstavu Mrešćenje šarana Aleksandra Popovića u Banja Luci, a tome je prisustvovao naš Goran Cvetković, pa ćete čuti njegovo mišljenje o ovoj predstavi. Pratili smo i dvodnevni međunarodni skup koji je pod nazivom Angard Avangard, održan u Centru za kulturnu dekontaminaciju, okupio je veliki broj umetnika, istoričara, istoričara umetnosti i drugih stručnjaka. U nastavku emisije čućete šta za sajam pripremaju dva izdavača, Porta Libris, koji objavljuje savremene kinestetske pisce, i Clio, koji je pre svega fokusiran na stručnu literaturu. Govorit ćemo i upravo objavljeno izbirci priča Četvrtasto mesto, koje je za izdavačku kuću Arhipelag priredio Srđan Tešin. Najavit ćemo i premijeru Nušićeve drame Knjiga druga u Narodnom pozorištu u Beogradu, a u režiji Anđelke Nikolić. Bratislav Ljubišić je svoju redovnu kolumnu posvetio izložbi grafika Suzane Vučković pod nazivom Grafički putopisi. U okviru Ars Honore Maja Čolović-Vasić, koja uređuje i vodi današnji temat, posvetila je pažnju koncertu koji je beogradski hor Lola posvetio Mokranjcu i nastupu grčko-vizantijskog hora Tropos koji je nastupio u Novom Sadu. Biće reči i o baskijskom harmonikašu Injaki Alberdiju, koji je se predstavio publici ne samo u Novom Sadu i Beogradu, već i u Kragujevcu. Govorit ćemo još i o prvom koncertu koji je Beogradska filharmonija posvetila deci. Dakle, sada slušate kritiku Gorana Cvetkovića o predstavi Mrešćenje šarana, koje prema tekstu Aleksandra Ace Popovića režirao Egon Savin, a izvelo Narodno pozorište iz Banja Luki.
Ironija sudbine ili ironijom protiv sudbine. Pisac koji je napisao najbolju dramu Jugoslavije od Drugog svjetskog rata do sredine 80. godina prošlog veka, Aca Popović, po oceni 50 kritičara iz cele tadašnje zemlje, Razvojni put Bora Šnajdera, živio je i umro u malenoj garsonjeri od 35 kvadratnih metara, iako su mu najmoćniji ljudi, Mira Marković i njen muž Sloba, obećavali da će dobiti stan ako napiše predgovor za njenu knjigu Razmatranje prolaznosti, što je on jadan i učinio. Ali stan nije dobio, zapravo jeste, ali na 6. spratu, jedno potkrovlje, na koje se nije mogao popeti peške, već je bio jako bolestan, a lifta u toj zgradi nema. Tako nema ni njegove zaslužene slave, nema priznanja, nema uspeha, a ima sirotinje i potucanje od nemila do nedraga, ima tušta i tma, odličnih pozorišnih komada, ima specifičnog i bogatog jezika. Za naš jezik on je učinio, čini mi se, više nego reformator Vuk Karadžić lično. Ima kritičkog i poetskog sarkazma, ima samoironije, ima surovog, a toplog prispitivanja istorije, sadašnjosti i budućnosti, ima modernosti, ima beskrajne maštovitosti, ima realizma u nadrealnom, ima Šagala, ima Brehta, ima Nušića, Bore Stankovića i Bore Ćosića, ima Danila Kiša i Danila Harmsa, a sve je to samo on, jedan jedini, Aleksandar Aca Popović, zvani Žak, kao Žak Kusto, istraživač podzemnog i podvodnog sveta i veka, a sve u svom i našem Duristancetu, gde se sve dešava, jedno od doručka do ručka, drugo posle do večere, a noćima i da ne pričamo. Jadni Aca Popović, takav bi pisac u svetu gde kultura uopšte nešto znači, bio bar akademik, ako ne i Nobelovac ili bar Gonkurovac, a ovde je šetao svojim gradom skoro kradom i se prevlačeći pored ljudske zlobe i prevrtljivosti, nedotupavnosti i osionosti. I zašto sve to? Zato što je uvek rekao pop pop, a bobu bob. I to po nesreći tačno kad je to bila velika tajna i zabrana. Kad se klelo u izmišljene ideale, on ih je prikazivao u najgorem svetlu i smejao im se u lice. Kad se menjala zmijska koža, on je onu odbačenu dizao na štap i mahao njome da je svi vide. Kad se skrivalo, on je otkrivao, kad se dičilo, on se podsmevao. Kad se klanjalo, on se sprdao, kad se dogmatski verovalo, on je sumnjao, kad se mrzelo, on je voleo. I klanjao se uvek samo jednom, svom Bogu, istini u liku umetnosti, čiste, sveže, nepatvorene i neograničene. Zabranjivali su mu tekstove, ali su ih ipak posle igrali, pa je publika imala šta da vidi, pobeda je ipak njegova. Egon Savin već je režirao nekoliko tekstova Ace Popovića i to uvek sa velikim uspehom. Dobro ga je razumeo i nadgradio ga scenski, pošteno i višeznačno. U Narodnom pozorištu u Banja Luci prihvatio se ponovo Mrešćina Šarana, komada za koji se olako tvrdi da je komad o Golom otoku, a zapravo to je ispovedni i testamentarni komad jednog velikog pisca i mučenika, Šereta iz Padala, sarkastičnog borca protiv prostačke ideologije, zagovornika jednakosti, ali ne u gluposti, nego u ljudskosti. Tako je danas, kada više nema mnogo tajni o Golom otoku, zatvoru za prevaspitavanje tvrdokornih staljinista i izdajnika, zatvoru u koji bi svako mogao dopasti, a opet, da mnogi tamo nisu bili zatvoreni, mi bismo živjeli 40 godina kao istočni Nemci, Rumuni, Česi, Slovaci, Mađari, Poljaci i Bugari, kao podjarmljeni pripadnici Velikosovjetske imperije. Ali mnogi su to platili skupom cenom višegodišnje robije, a oni koji su ih tamo oterali nisu pokazali da su dostojni žrtve svojih dojučerašnjih najbližih drugova i rođaka. Posustali su u izgradnji pravednog društva, pa je ispalo da su se džaba suprotstavili imperijalnom osvajaču Staljinu, kao da su sami želeli da mu oduzmu i prisvoje tu titulu i ulogu. Džaba studije socijalističkog samoupravljanja, džaba novi društveni poredak jednakosti, džaba socijalizam sa ljudskim likom. Kad se toga svega dokopa sitni mali Skorojević koji čuči u svakom od onih koji se domogne onako nušićevski, makar i grama vlasti i moći i počne da je obrće i okreće oko svoje sobstvene ose, znači svodi je na svoju meru i razmeru. Eto, o tome Egon Savin napravio predstavu po tekstu Ace Popovića Mrešćine Šarana. On je u svojoj adaptaciji približio ona i ova vremena. Šagalovski, raskošno i maštovito, do neverovatnosti. Pustio je golootočke robijaše da odleže kazne na mermeru i po 50 godina. Vratio ih je sa robije tek u naše vreme. Vratio ih je da slušaju NATO bombe i Cecu Veličković Arkan, kako zakukava nacionalne hvalospeve ubicama i lopužama u nacionalnim odeždama. Vratio ih je da se sretnu sa svojim najgorim komšijama i rođacima, kukavicama, kradljivcima, licemerima, potkazivačima, glupanima, umobolnicima, kurvetinama koji danas kilavo drmaju sa pozicija vlasti i moći. I vratio ih je da se sa njima mere unazad i unapred, u težini zločina, u razočarenju, u kazni i sramoti. Pritom Egon Savin je vodio priču drame čisto i pošteno, razigrano i raslojeno. Sve krivice i preokreti kazne i nagrade, promene karaktera i društvenog statusa logični su u jednoj iskvarenoj, palanačkoj, zatucanoj, sitničarskoj, pokvarenjačkoj logici ljudi oko nas. Ljudi koje svi poznajemo i koji i nama kroje kapu kad god im to okolnosti dopuste ili kad oni stvore takve okolnosti da to sve izgleda normalno. A ko pati, pati, i ko plati, plati. Ali i Aca Popović i Egon Savin na sve to gledaju kao na sastavni deo sudbine i sarkazmom se protiv te sudbine bore, koliko je to uopšte moguće i realno. Svi su likovi tužno smešni, zaneseni i prevejani, svi su zaljubljeni u trenutak, a gledaju kako će se snaći sutra i niko nema ni trunke griže savesti. Sve je to jedna grotesna, tragična, satirična farsa. Ceo život na sceni za 2 sata predstave. Strasti, kukavičluk, izdaja, prevara, kurvarluk, lakovernost, pritvornost, prostota i nasilje, sve što čovjek nosi u sebi, a skriva ga, sve je to na predstavi Mrešćine Šarana u Banja Luci isplivalo kao prlja veš našeg naroda ovdašnjeg, koji bi da se okoje u zvezde, a ovamo nema zla koje neće počiniti samo da bi njemu bilo lepo. Glumci Narodnog pozorišta iz Banja Luke odlično su odigrali sve nijanse likova. Željko Stjepanović, nušićevskog, gogoljevskog kvazi naučnika i ljigavu kukavicu, koji istrajava do akademika. Anja Ilić, njegovu mnogo mlađu ženu sa sela, koja koristi svaku priliku i da se nametne, i da se umetne, i da se zadovolji i nadovolji svega što je se prohte, bez zazora, stida i srama, drska i simpatična, iskrena i surova. Odlično. Njen lik i igra postali su nekako sam centar priče o poroku u nama, koji se u jedno vreme zove ovako, u drugo vreme onako, ali u osnovi to je prosto naprosto opšti kurvarluk, ali simpatičan i višestruko privlačan. Aleksandar Stojković odigrao je njihovog kuma, također sa svesnim stavom o kurvarluku u duši do postupnog potonuća od visokoparnog prefakute. Taj put preko Golog otoka prošao je Stojković iskreno, ironično i tragifarsično. Smejali smo se njegovim najgorim mukama i osvešćivali svet oko sebe. Bravo! Branko Janković je veoma slajevito i raskošno odigrao kapetana nove vlasti, od bahatog osvajača, nasilnika prema ženi, nekog nakaznog Nikoletinu Bursaća, bolesnog i poraženog starosedelca Golog otoka 50 godina, sa ulaskom u novi svet koji ga je dočekao poniženog i poraženog. Nikolina Jelisavac, profesorka, od nadmene superiornosti preko odane i zaljubljene aktivistkinje, ali za svaki slučaj bliska ocu nacije Nediću, kad treba, uvek na dve stolice sa suprotnim naslonom do sirote i ponižene učiteljice u Lazarevcu. Sve te promene odigrala je spretno, ubedljivo i sa velikim pozorišnim šarmom. Sandra Ljubović odigrala je u samo dve kratke epizode svu nesreću žena koje su oslobodioci ostavili negdje na selu, a oženili se balerinama i gospođicama. Njena patnja i poniženje, arhetip jednog odgurnutog sveta, sveta žene prepuštene samoći i nemoći, naročito upečatljivim detaljima poluironičnih, ruralnih, ritualnih kletvi i vraćanja, koliko i u tami trpljenja, odvili se nas u neki daleki svet zaumnih i iracionalnih bolova i saznanja. Boris Šavija odigrao je lik ilegalca u svemu, u borbi, u mistifikaciji, u nasilju, u prevari, u ljubavisanju i na kraju na robiji i u smrti. Kao da je izašao iz neke gorke priče Branka Ćopića ili beleške Dedijerovih oštrumnih opažanja o karakterima u revoluciji i oko nje. Mladi Zlatan Vidović odigrao je vrlo ekspresivno tobože bolesnog u glavu kumovog sina, koji naprasno ozdravi kad treba da se pridruži optužbi oca. Duhovito i originalno. Pored glasa pevačice Cece Veličković Arkan, pojavio se i savremeni pravoslavni sveštenik koji će okaditi kuću novopečenog akademika, dok ovaj sriče slova na tastaturi kompjutera. Taj lik odigrao je slikovito Ognjen Kopus. Pre toga je jezgrovito prikazao četnika koji se pred oslobođenje Beograda brzo prerušava u običnog građanina. Samo dva put prođe scenom, kao strašni bradati vojvoda s redenicima i šuborom, a vrati se obrijan u novom sivom odelu i ljubazno pozdravi prestrašene ukućane. To je bilo dovoljno. Kostimi Jelene Stokuće i u boji i u kroju i u materijalu, kao i maske i perike, sve je to davalo neizbrisiv pečat vremena i bogatilo intencije reditelja, a naročito je pomagalo glumcima i gledalcima da se približi karakterima, temama i duhu vremena i pozorišta koje smo gledali. Predstavam Nešenje Šarana po tekstu Ace Popovića u adaptaciji režije Egona Savina u Narodnom pozorištu u Banja Luci pravi je pozorišni i društveni događaj. Kako kaže Šekspir, to je pozorište koje nam pokazuje naše sopstveno lice i otkriva nam naše vreme i svet u njemu. U poplavi lažiranja i dnevno-političke revizije istorije, izinečavanja fašizma i socijalizma, ubilačkog nasilja i revolucionarnog terora, ovo je predstava koja produbljuje, ali ne iskrivljuje pogled na istine, nego veliku istoriju spušta među sitne i prevrtljive sirote ljudiće na margini velikog, glavnog i svih sporednih tokova trajanja. Čestitam, bravo!
Kein Amerika zu kommen, hab ich kein mir gespart. Hab gedenkt darauf zu werden und verlassen sich an Bord. Hab gehabt zwei schöne Päts, wie jeder Frimerit. Zum Saffen statt an Bord hab ich die Päts euch getnit. Wird ihm mich fragen, Deutsch, wie kann das sein? Wie kann das sein? Der jetzt der Fliegen ist lieber frei der Mann. Wart, wenn du machst, ist Amerika. Du in Land und Pitz, Mexika, soy. Wart, wenn du machst, ist Amerika. Ach, viele, der jetzt hat den Pony mit den Gäum. Als von Bäs, dort seht man bei keinem nicht gespart, dort trugen sich die Pelech alle mit Lachgar. Wart, wenn ich mach, es ist Amerika, in Wort kenn ich mach. Als do in Amerika ist euch Ding verkehrt, die Männer, sie schäven Sachen, die Weiber sprotzen Bett. Wart, wenn ich mach, es ist Amerika, больше ничего. Музыка. Ahmed Hassan, junge Mädel Achkor. Und nachher haben 10 Kinder wie es 40 Punkt zum Jahr. In Amerika ist gar anders, man nimmt sich Zeit und schier. Mich hat Hassan nicht noch später und die Kinder kommen früher. Wird ich mich fragen, Steig, wie kann das sein?
Ah, wie kann es sein?
Der Terz, der Film ist lieber Freunde Mann. Siegt man zu schämen, nix bin's ist auf gewiss. Der Fahr macht mir die Hasse nicht zusammen mit der Brüß. Gott, kann ich machen, es ist Amerika. Es ist Amerika, Gott, kann ich machen. Was hoche Kalafinder, ich bin heim, na mir geht. Ich schäme dort hier ein Wiegele, mit der Kind euch und gegrillt. Kann ich machen, es ist Amerika.
U Centru za kulturnu dekontaminaciju ovog vikenda održan je dvodnevni međunarodni skup pod nazivom Angard Avangard. Skup je realizovan zahvaljujući saradnji centra sa nemačkom fondacijom Heinrich Bell. A ovom skupu prisustvovala je naša Snežana Stamenković.
Skup predstavlja pokušaj da se iskustvo Prvog svetskog rata sagleda iz drugačije vizure od one koja je dominantna u godišnjici obeležavanja jubileja, ističe Marija Glišić iz fondacije Heinrich Bell.
Krenuli smo od ideje da ne želimo da se sećamo ili da obeležavamo stogodišnjicu od početka Prvog svetskog rata baveći se istorijskim faktima, otvarajući uvek iznova iste priče, već smo upravo pošli postupkom postskriptuma. S jedne strane, pitanje šta je proizašlo iz Prvog svetskog rata, društveno, politički, kulturno. I drugi aspekt postskriptuma je kako mi danas gledamo na to što je proizašlo, a s druge strane i na sam Prvi svetski rat kao takav. I zato imamo jednu mešavinu raznih sadržaja ove manifestacije, od otvorene učionice u kojoj se razgovara na jednom vrlo visokom teorijskom nivou, do performansa, umetničkih sadržaja, izložbe, do razgovora i sa istoričarima i sa piscima upravo o ratu, o slikama, o sećanju, o tome kako mi pišemo to sećanje i kako ga živimo i kako projektujemo na budućnost, pa sve do aktualnih tema kao što je i Dimitrije Tucović kao gest i Dimitrije Tucović danas, odnosno aktuelna urbana politika grada Beograda i izmeštanje spomenika, u kom kontekstu to možemo da posmatramo. Prosto smo pokušali kroz sve programske sekvence da osvetlimo što je moguće više pitanja, možda nekad i dajući odgovor ili u želji da damo odgovor, ali ne nužno. Samo smo hteli da otvorimo prostor da pričamo iznova o tome.
Dominantne predstave o Prvom svetskom ratu kroz pozorišnu i književnu prizmu bile su tema žive diskusije u kojoj su učestvovali istoričarka Dubravka Stojanović, teatrološkinja Nađa Bobić i nemački pisac Marcel Bayer. Druga sadržajna celina bila je posvećena aktualizaciji pogleda Dimitrija Tucovića, posebno onog segmenta koji se tiču njegovih antimilitarnih ideja, kritike srpske buržoazije i političkih elita i njihovih nacionalističkih programa, kao i njegovog shvatanja značaja radničkog pokreta. Centralni deo skupa predstavio je kroz rad dva panela najnovija istraživanja mlađih teoretičara istorijskih avangardi, ističe moderator panela Branislav Dimitrijević.
Ali takođe i kakve su danas moguće posledice i uopšte načini na koji se osvrćemo na te avangardističke ideje, da li one danas imaju i dalje svoju snagu u savremenom društvu, savremenoj kulturi, savremenom aktivizmu, zbog toga što je jedan upravo zaključak ovoga razgovora bio taj da se avangarde ne mogu tumačiti samo kao nekakve autonomne mikrosredine, nego takođe i kao ozbiljniji simptomi društvenih zbivanja, društvenih pokreta kroz koje se prelamaju zapravo i osnovno s kojoj se prelama i neka vrsta društvene imaginacije. Sama izlaganja su bila vrlo različita u smislu odabira svojih predmeta, topike onoga čime su se bavila, ali zapravo kroz jedan vrlo dinamičan razgovor koji smo imali sa velikim brojem učesnika, među kojima puno oni koji su najveći autoriteti upravo za avangardnu umetnost u Srbiji, smo upravo, možda se reći, tek otpočeli jednu ozbiljniju, sad ne samo akademsku, nego uopšte društvenu revalorizaciju tih ideja koje su avangarde donele, zašto mi često ljudi ni nesvesno prisustuju zapravo nekakvim formama artikulacije avangardnih ideja, da to na neki način ni ne znaju. Jel tako? Ja mislim da i dalje, naročito u kontekstu obeležavanja stogodišnjice od Prvog svetskog rata, koje je takođe i stogodišnjica na neki način pojava avangardnih pokreta, ovakav razgovor dao jednu pomereniju, drugačiju notu, drugačiji kontribuciju razgovorima o Prvom svetskom ratu u kojima je uglavnom ta polarizacija bila neka način očekivana. Ovde, ja bih rekao, je sunete nekakvi disonantni tonovi u odnosu na te dominantne načine interpretacije kulture vezane za Prvi svetski rat.
Branislav Dimitrijević kao značajna posebno ističe istraživanja Gala Kirna, koji se bavio kritikom avangardnih teorija Borisa Grojsa i Atile Širbika, kome je u fokusu bio nepoznati deo istorije avangardnog časopisa Put ili Ut, objavljivanog prvih decenija 20. godina prošlog veka. Sva istraživanja predstavljena na skupu biće deo zbornika koji će naknadno biti objavljen.
Ya perdí todo competiendo con tanto, apurando a mi fin, que tiña que nunca tive, o amor a condiso, ambivalencia de estrella que va y perdiendo a color, ambivalencia de estrella que va y perdiendo a color. Miña ruliña, meu pensamento, miña ruliña, dos meus tormentos, miña ruliña, meu pensamento.
U susret sajmu knjiga u Beogradu, izdavačka kuća Porta Libris objavila je knjigu priča savremene književnice iz Kine, Zhang Yueran, koja će i doći u Beograd. Slušamo Jovanu Ristić iz izdavačke kuće Porta Libris. Prilog je pripremila Dragana Kovačević.
Kao kuća koja je prva započela izdavanje Nobelovca Mo Yana, nastavili smo sa kineskom književnošću i sada smo ponosni na knjigu jedne mlade kineske spisateljice Zhang Yueran. Knjiga se zove 10 ljubavi, u pitanju je zbirka vrlo neobičnih priča koje će zanaditi mnoge koje su imali predrasude prema Kini i kineskoj književnosti. Autorka ove knjige će biti među gostima na sajmu. Ona će učestvovati u zvaničnom programu na kineskom štandu, u promocijama i panel diskusijama, a 27. oktobra će Porta Libris nju uključiti u sopstvenu promociju novih izdanja, nakon čega će se ona družiti sa čitaocima i novinarima na štandu Porta Librisa. Tokom čitavog dana planiramo to potpisivanje i druženje i pre svega nam je cilj da kroz ovu knjigu publiku uputimo jednu drugačiju kinesku književnost koju mlada autorka Zhang Yueran je pokazala da nova generacija kineskih pisaca donosi jedan potpuno novi, drugačiji duh, a i dalje postoje neke sličnosti između našeg i kineskog sveta koji su naravno prednost za recepciju dela ovih pisaca. Pomenula bih takođe i da je na ovoj knjizi radio jedan sjajan tim, pre svega prevodilac Sonja Zidvert-Lekić, koji je prevodila za našu kuću i poslednju knjigu Mo Yana, Balade o belom luku, a uređivanjem ovog izdanja bavio se Marko Krstić, koji je takođe mladi pisac, pa je verovatno postala neka, da kažem, unutar tekstualna komunikacija između njega i ove autorke. Zanimljivo je da je naslovna strana srpskog izdanja vrlo slična naslovnici koju je knjiga imala kada je prvi put izdata u Kini. U samoj knjizi autorka je ostavila belešku sa željom da knjiga tako izgleda, sa jednim lepim suncokretom i plavom pozadinom, tako da smo že rešili da ispoštujemo njenu želju. Još jedno od iznenađenja za nju i za čitaoce koji će ovu knjigu kupiti na sajmu je jedna humanitarna inicijativa koju za ovu knjigu vezujemo. Naime, Porta Libris je darovao sredstva ustanovi Sremčice za njihovu kreativnu radionicu u kojoj učestvuju deca sa posebnim potrebama, a oni su rešili da za uzvrat pripreme 100 umetnički dizajniranih čestitki i te čestitke biće pokloni za prvih 100 kupaca knjige 10 ljubavi i ona će tim svojim dizajnom oponašati ovu interesantnu koricu knjige. Mališani iz Sremčice, u stvari neki od njih, doći će da se upoznaju sa kineskom autorkom i da na taj način eto i njenu posetu učine onako interesantnijom i toplijom sa onom pravom dobrodošlicom. Porta Libris će na ove godine pored knjige Zhang Yueran predstaviti i poslednju knjigu Mo Yana koju smo izdali. Ona se pojavila pre nekoliko meseci, ali je još uvek aktuelna. To je njegova najekstremnija društvena satira, Balade o belom luku, priča o društvenim problemima u Kini koji nastaju u trenutku kada bezobzirna vlast nameće svima ideju da se bave isključivo sađenjem belog luka. Ova tema obrađena je kroz životne priče i sudbine porodica, dakle opet ispričana na onaj iskren i topao način kao što to Mo Yan ume, a u pitanju je treći naslov koji je Porta Libris izdao kad je u pitanju Mo Yan. Prethodne knjige su Velika nedra, široka bedra, Republika pijanaca i eto, zaključili smo čitavu priču sa Baladama o belom luku, a eto, mislim da će Mo Yan, njegovo stvaranje koje je onako svetski priznato i nagrađeno, zajedno sa knjigom 10 ljubavi Zhang Yueran dati jednu specifičnu široku sliku o kineskoj književnosti koja će ove godine biti u središtu pažnje jer su Kinezi specijalni gosti sajma, a Porta Libris će se truditi da im da posebno mesto u okviru svog izdavačkog programa.
Uoči predstojećeg 59. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga, izdavačke kuće ubrzano najavljuju svoje nastupe predstavljanjem novih izdanja. O novim knjigama i sajamskim gostima izdavačke kuće Clio slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
Uređivački koncept izdavačkog preduzeća Clio, osnovanog pre 24 godine u vremenu velikih društvenih preokreta, građen je na ideji da u okviru svojih edicija stvori lektiru za modernog intelektualca, da ustanovi čvrste oslonce slobodno mislećem čoveku koji se konstruktivno opire razornom uticaju ekonomske krize i raspadu sistema vrednosti. Pogledom na ovogodišnju izdavačku produkciju, prvenstveno na edicije Agora, Opstanak i Imago, uočavamo istrajavanje na tom putu. Knjiga uglednih politikologa i ekonomiste Darren Acemoglua i Jamesa Robinsona, Zašto narodi propadaju, o poreklu moći, prosperiteta i siromaštva, predstavlja izuzetno istorijsko svedočanstvo koje pokazuje kako je ekonomski uspjeh država direktno povezan sa političkim sistemom. Homo economicus francuskog ekonomiste Daniela Cohena podsjetit će nas kuda vodi zadovoljstvo koje se ostvaruje isključivo prisvajanjem materijalnih dobara, a studija usamljenost na to koliko osjećaj društvene izolovanosti, karakterističan za savremeno doba, remeti naše ponašanje i fiziologiju. Osnivač i glavni urednik izdavačke kuće Clio, Zoran Hamović, objašnjava zašto je neophodno objavljivati upravo ovaj tip literature danas i obrazlaže ovogodišnji sajamski slogan Clio koji glasi Naš je život prava bajka.
I jako je tužno ono društvo kad ima bajku za odrasle. I sve ono što smo radili u protekle 24 godine, a sljedeće godine, dakle četvrt veka, imalo je jedan zadatak, a to je da ne dopusti infantilizaciju i da stvori uslove, da stvori kapacitet iz koga se nešto uči. Dakle, ako vi kritikujete bajku za odrasle, a mi smo to uvek činili svim onim što smo radili, to znači da imamo jednu vrstu konstruktivnog odnosa i odgovornosti prema okolini u kojoj živimo. Ako ono što radimo nalazi publiku, to znači da jača odgovornost. Ako ne nalazi publiku, to znači da odgovornost slabi.
Izdanja koje će na ovogodišnjem sajmu biti predstavljena, a koja bi mogla da budu zanimljiva i kreatorima naše kulturne politike, su i sinteza istraživanja višestrukih kulturnih interakcija objavljena pod naslovom Međunarodni kulturni odnosi, istorija i kontekst. Autori su profesori francuskih univerziteta François Chobet i Loren Martin, kao i studija Ljiljane Rogač-Mijatović, Kulturna diplomatija i identitet Srbije, priređena u saradnji sa Fakultetom dramskih umetnosti u Beogradu. Ove knjige bi trebalo da ponude odgovore na pitanja o opštem stanju kulture, kulturnim obrascima i kanonima, kao i ključnim identifikacionim uporištima nacionalno-kulturnog identiteta. Destinacija kao brand, knjiga grupe britanskih autora, direktno odgovara na neka od ovih pitanja, analizirajući i ekonomske aspekte upravljanja kulturnim identitetom i reputacijom pojedinih toponima, donoseći brojne primere i studije slučaja sa više kontinenta. Edicija Multimedija, posvećena studijama medija, ove godine bavi se usponom umreženog društva i iz korpusa ovih naslova treba izdvojiti knjigu Moć komunikacije Manuela Castelsa, verovatno trenutno vodećeg stručnjaka u oblasti komunikacija, informacionog društva i globalizacije. Naravno, Clio će i ove godine obradovati poštovaoce svetske proze u okviru biblioteki Graal, objavljujući romane Drevna svetlost irskog pisca Johna Banvila, Dvojezični ljubavnik, jednog od najvećih imena savremene španske književnosti Juana Marsea, kao i roman Bez daha, grčkog autora Dimitrisa Sotakisa, koji će biti i gost ovogodišnjeg sajma u Beogradu. Sajam će posjetiti i Mark Thompson, nagrađivani britanski istoričar i pisac, autor biografskih zapisa o Danilu Kišu, izvod iz matične knjige rođenih, a o ovoj knjizi govori urednik edicije Klepsidra, profesor filološkog fakulteta Zoran Paunović.
Jedna istraživački, savesno, valjano napravljena knjiga čitavih 20-ta godina. Autor je istraživao ne samo život Danila, nego i kulturni istorijski kontekst u kome su njegova dela nastajala, kao i kulturno-istorijski kontekst onog dela sveta i one epohe o kojoj govore njegova dela. Tako da je reč zaista o jednom čestitom istraživačkom naporu iz kojeg je proistekla jedna izuzetna knjiga, po mnogo čemu izuzetna biografija, sasvim na nivou onoga što žanr biografije podrazumeva u anglosaksonskoj književnosti, gde taj žanr zaista ima i veliku tradiciju i veliku čitanost. Kod nas nije tako i možda zbog toga valja naglasiti da ova biografija ispunjava visoke svetske standarde. Ova bi nam knjiga naravno i da je mnogo manje dobra, bila zanimljiva zbog toga što se ne događa često da neko od autora iz sveta posveti toliko vremena i toliko truda, energije pisanju biografije nekog od naših ovdašnjih stvaralaca, bila bi nam, dakle, kao jedno kvalitetno štivo i tekako zanimljivo. Ovako će nam biti još zanimljivija, naravno, možda i na jedan provokativan način, a ono što će pre svega biti novo u vezi sa ovom knjigom jeste to da je to jedan pogled sa strane i na Danila Kiša i na svet u kome su njegova dela nastala, i pre svega zbog toga ova knjiga, verujem, imaće puno čitalaca i bit će i tekako zapažena u našoj kulturnoj javnosti.
U okviru iste edicije objavljena je i knjiga Život u mračnim vremenima, autobiografija Ernsta Pavela, poznatog po biografijama Franca Kafke i Heinricha Heinea. Kapitalni ovogodišnji izdavački poduhvat Klija je i objavljivanje izabranih dijela psihijatra Dušana Kecmanovića u 4 toma.
Izdavačka kuća Arhipelag uspešno nastavlja da objavljuje antologije priča. Sada pred sajam ponovo predstavljaju zbirku priča 33 pisca, 400. mesto. Sve te priče objedinjuje jedna tema, a to su novine. Posao priređivača poveren je Srđanu Tešinu, koji je za istu izdavačku kuću priredio nekoliko antologija, kao što je Antologija najboljih naslova, Antologija o starosti sa Davidom Albarharijem i Antologija subverzivnih priča Kuća na ravnom bregu sa Gojkom Božovićem. Srđan Tešić poznat je i kao pisac romana Kuvarove kletve i druge gadosti. Urednik Arhipelaga Gojko Božović kaže da je priređivanje antologije neka vrsta književne kritike.
I Srđan nešto ređe piše književnu kritiku, ali svojim projektima u obliku tematskih antologija zapravo motiviše na vrlo važan način i profiliše jedno razumevanje savremene književnosti koje je suštinski važno, ja mislim, za njen opstanak. A s druge strane, daje nam vrlo važan posticaj razvoju kratke priče. I to je, čini mi se, jedan vrlo važan doprinos tematskih antologija koje je u poslednjih nekoliko godina Srđan Tečin oblikovao, pokrenuo i bio je zaslužen za njihov nastanak. U New York Hip Lab imamo ediciju tema koja je upravo nastala sa tim ciljem da kroz niz antologija posvećenih određenim temama, važnim za jednu književnost, zapravo podsjetimo čitaoce na vitalni značaj priče kao žara, kao forme, kao medija, kao načina komunikacije. I sada smo došli do ove knjige 400. mesto koja, čini mi se, na vrlo uzbudljiv način govori o jednoj temi koja je svima nama zajednička i koja se svih nas tiče. Šta je tema 400. mesta? Kao što sam naslov kaže, tema su novine. Tema su mediji.
Srđan Tešin je pozvao veliki broj pisaca i novinara iz okruženja, iz bivše Jugoslavije, na saradnju i evo kakav je bio odziv.
I 33 autora, zapravo 32, uključujući mene, su se odazvali i krenuli smo sa pričama 2013. jesen, da ih objavljujemo u Kikinskim. To je medij koji je dosta poznat, štampani medij i van Banata, jer su to najviše puta tužene, najviše puta osuđene novine u istoriji srpskog novinarstva. Ja sam tamo nekada davno bio urednik, te sam eto dobio priliku da u tom malom lokalnom nedeljniku objavljujem velike regionalne pisce. Zamolio sam takođe svog prijatelja sa kojim dugo sarađujem, Branka Đukića, koji je ilustrator, novinski ilustrator, ilustrator u Ninu, recimo, i čije su novinske ilustracije i poznate, da svaku priču ilustruje, te smo došli do jednog lepog spoja, da imamo priču i da imamo ilustraciju koja je tematski rađena na osnovu te priče. Nije se dogodilo da je neko odbio moj poziv, svi su prihvatili, jer je to bilo interesantno. Prvo da pišu za novine, ali da pišu i o novinama i da ih niko ne ograničava, osim u tom formalnom smislu dužine. Što kaže dobar urednik, napiši, skrati, pa donesi meni da ja skratim. Da ja se držim te maksime. Te je ovo knjiga flash fikcija je žanr koji se vezuje za medije, za novine. I, eto, veoma sam srećen što su pisci poput najstarijeg, recimo, po godinama, Ivana Ivanija, koji je imao iskustvo čitanja i nacističke štampe i totalitarističke štampe posle Drugog svetskog rata, do ovih najmlađih pisaca, Leli Kalamujić i Marka Pogačara, koji praktično ni ne znaju drugi vid novinarstva osim ovog tabloidnog, nisu imali prilike uopšte da čitaju štampu kako smo mi, recimo, ne znam, ja sam odrastao i naučio da čitam čitajući novine. Ja sam se pre svega trudio da pozovem pisce kratkih priča. Ako su oni pritom i novinari, tim bolje. Niko ovde nije bio ubačen u posao koji inače ne radi i pritom ga radi odlično. Tu su među 33 autora veoma poznati i veoma nagrađivani akademici, do onih najmlađih čije će književno preduzeće tek biti u bolje oslikano u godinama koje dolaze. Meni je ostalo da ovaj projekat završim svojom pričom.
U antologiji 400. mesto pisali su David Albahari, Mileta Prodanović, Muharem Bazdulj, Jurica Pavičević, Đorđe Serbohorvat, Jovica Aćin, Mića Vujčić, Daša Drndić i mnogi drugi, da ih sve ne nabraja. Jasno je odmah da su u skladu sa tim i pripovedne tehnike veoma različite, a tematski se kreću od fantastičnih i poetskih do tvrdorealističnih i egzistencijalističkih. Često su ispripovedane u crnohumornom tonu sa izrazitim osjećajem za razumevanje duha vremena u kojem su nastale. Priče u antologiji 400. mesto prate izvanredne ilustracije akademskog slikara Branka Đukića. They try to make me go to rehab and I said no, no, no. Yes, I've been bad, but when I come back you won't know, no, no. I ain't got the time, and if my mother thinks I'm fine, she try to make me go to rehab, but I won't go, go, go. I'd rather be at home with me. I've not got 70 days, 'cause there's nothing, nothing you can teach me that I can learn from Mr. Hathaway. Did I get a lot in class? But I know it won't come in a short class. They try to make me go to rehab and I said no, no, no. I've been bad, but when I come back, you won't know, no, no. I ain't got the time, and if my mother thinks I'm fine, yeah, you try to make me go to rehab, and I won't go, go, go. Other men said, why do you think you are here? I said, I've got no idea. Said I just think you're depressed. Well, kiss me, baby, and the rest. Yeah, you try to make me go to rehab and I won't go, no, no. Yes, I've been bad, but when I get back you won't know, no, no. Današnji dan, pre 150 godina, rodio se Branislav Nušić. Zbog toga večeras u Narodnom pozorištu u Beogradu premijera njegove predstave knjiga Druga. Režiju potpisuje Anđelka Nikolić, a prilog je pripremila Gordana Đurđević.
Na konferenciji za novinare koja je upriličena povodom nove premijere, a koja se izvodi u okviru revije predstava Nušiću u čast, vršilac dužnosti upravnik Dejan Savić je odao priznanje umetnicima, a posebno rediteljki Anđelki Nikolić, na hrabrosti da postave skoro nepoznat komad Branislava Nušića. Po rečima teatrologa Raška V. Jovanovića, važno mesto među dramskim delima koje je Nušić napisao u Sarajevu kada je bio upravnik pozorišta, zauzima knjiga Druga, komad u tri čina. Ona je naročito značajna zbog toga što na izvestan način nagoveštava Nušićev stvaralački postupak u njegovom najznačajnijem komediografskom delu Pokojniku, bez obzira na tematsku razliku ta dva dela. Prikazan je prvi put upravo u Sarajevu, doduše 26. oktobra 1927. godine, a potom još jednom u okupiranom Beogradu 1942. godine i nije doživeo uspeh. Po rečima Anđelke Nikolić, redovi knjige druge između ostalog odišu prezirom, čak gnevom usmerenim kako na umetnike, tako i na žene, jer u njemu on opisuje umetnički svet iza kulisa. U stvari, u osnovi radnje je ubistvo glumice Narodnog pozorišta. Da čujemo Anđelku Nikolić.
Kada se radi komad koji nije poznat ni umetničkoj ni široj javnosti, jednog značajnog pisa, pogotovo u Nacionalnom teatru koji, osim što je umetnička, je i obrazovna institucija na neki način, razmišljala sam puno o tome koliko nekako treba imati obzir u smislu da je važno da po publiku dođe nešto što je nekako blisko onome što je napisano, u smislu da se ne prave velike dramaturške i druge intervencije, da znači režija dolazi nakon teksta. Tako da sam se ja zapravo potrudila da prosto ozbiljno pročitam ono što je napisano, da Branislava Nušića u njegovim tendencijama da ne bude samo komediograf, nego i pisac proze, poezije, melodrama, istorijskih drama, romana i tako dalje. Da prosto probam da vidim njegove, osetim i nekako istražim njegove motive i njegove namere kao pisa ovog komada, koji nisu baš bili jednostavni za otkriti. Budući da se on dosta, čini mi se, inspirisao formom, mislim da su njemu bili zanimljivi u tom trenutku nekakvi evropski uzori, uzori iz evropske literature, magijski realizam koji je u jednom trenutku bio popularan pravac, to je neka tendencija da se elementi fantastike mešaju sa prozom, što nekako ovom komadu daje na čitanje već neku filmsku atmosferu. S druge strane, odjednom mi se Nušić ukazao kao pisac koji nije samo onaj koji provocira, koji kritikuje, koji je satiričar, koji je nekako kritičar društva, nego neko koji je branilac izvesnih društvenih vrednosti, kao patriarhalan pisac. Zanimljivo mi je bilo na koji način Nušić obradio tri ženska lika u ovom komadu, tri neka glavna ženska lika. Mi smo namerno uveli još jedan četvrti ženski lik, lik kritičarke. Zanimljivo mi je bilo kako on doživljava polove, odnos između polova i kako doživljava moć žene i moć umetnika. Jer ono što je nekako frapantno u ovom komadu, što se on počinje scenom u kojoj se slavi jedna umetnica i jedna žena, a završava se smrću te iste osobe, znači kao da se nekako za jako kratko vreme izmaknu sva tla ispod te žene. Onda smo razgovarali, dramaturg Slobodan Obradović i ja, o tome koliko je nekako obavezujuće u današnje vreme raditi komad o krhkosti ženi i o krhkosti umetnika. Koliko su zapravo moćne žene danas i koliko su moćni umetnici, koliko je njihova moć prividna, šta se tu promenilo od 1927. 27. kao period kada je komad nastao, i to je nekako i vreme u kome se radnja dešava, isto zanimljivo je to jedan period koji se često romantizuje. Znači, mi smo svi gledali Montevideo, onda te popularne ekranizacije romana Miriam, i nekako zamišljamo da je to neko vreme kad su bile lepe žene i muškarci kavaljeri, sve nekako deluje čisto i deluje kao da smo i tada bili nekako neko fino društvo. Kada se nekako razgrazne malo to vreme, to baš nije bilo tako, to je bilo vreme velikih nemira, društvene krize. Konkretno to vreme je bilo i vreme šestojanuarske diktature, što je meni zanimljivo da mi je period koji mi nije bio poznat do sada. I sad u našoj predstavi nekako sve izgleda lepo, jer to jeste ta epoha. Znači, to jeste lepo i to jeste trulo. To je kao nekako kao to vreme između dva rata, između prvog i drugog svetskog rata, kada je nekako bio veliki zamah umetnosti u celoj Evropi, pa i kod nas, je to neko dobro stvaralačko vreme, ali tu se nekako već spremao nacizam, tu su se već spremala i kuvala neka zla koja nismo sprečili. Nisu sprečili oni veliki, nismo sprečili mi mali. I sad to zvuči jako ozbiljno, ali u suštini to jeste ozbiljan komad, jer on nekako se bavi tim temeljnim pitanjima slobode, zavisnosti, prijateljstva, ljubavi, života, smrti, umetnosti, ne znam, ali ima nešto čime se ne bavi.
Čuli ste rediteljku Anđelku Nikolić, dramaturg je Slobodan Obradović, scenograf Vesna Popović, kostimograf Olga Mrđenović, kompozitor Draško Adžić. Likovi u drami Knjiga druga su glumci, glumice, pisci, kritičarka i kritičari, a njih tumače Nela Mihajlović, Zlatija Ivanović, Marija Bergam, Dušan Matejić, Srđan Karanović, Gojko Baletić, Bojan Krivokapić, Andreja Maričić, Danijela Ugrenović, Predrag Miletić i Dušan Stojanović. Dakle, premijera predstave, knjiga druga je večeras u Narodnom pozorištu u Beogradu na sceni Raša Plavović.
I još jedan prilog u današnjem informativnom delu Kulturnih krugova, to je redovna rubrika Bratislava Ljubišića. On govori o izložbi grafika Suzane Vučković u galeriji Grafički kolektiv. Izložba nosi naslov Grafički putopisi, a ima i podnaslov Knjiga umetnika.
Umetnica je sve učinila da jedan, u suštini jednostavan čin, postane složena celina o svetu koji nas okružuje. Izložba grafika realizovanih u formi knjige umetnika nastala je kao rezultat rada na doktorskim umetničkim studijama Fakulteta likovnih umetnosti. Pojam knjiga umetnika podrazumeva umetničko delo realizovano u formi knjige umnoženo, izvedeno u ograničenom tiražu ili kao jedan jedini primjerak. To je osnovno objašnjenje umetnice. Svakako da je olako spojila neke zaista složene kulturološke pojave i pojmove u ono što joj odgovara. Jeste namera umetnice bila i ostala da ne napravi prostu knjigu razglednica, već da joj udahne nešto više. No, htela ili ne, spoj grafika različitih tehnika i objekata koji su i velika i mala celina, skup su slika o jednom, što će reći dvodimenzionalnom objektu. To je knjiga razglednica koja može da ima različite oblike, pa i harmoniku, tip leporelo. U onom što umetnica naziva knjiga, i kako kaže, upotreba teksta nije nužna, ipak mora da stoji makar prosta odrednica, Luksemburški park, na primjer. Ali to odmah izaziva sumnju. Kada se napiše Luksemburški park, bez ikakve slike i ilustracije, to proizvodi čitav splet asocijacija i svako ko pročita napisano ima svoju posebnu viziju. Ispod grafike ili ti ilustracije napis samo usmerava i dovodi do jediničnog viđenja i tako dalje. U vremenu klasicizma bila je popularna polemika na temu koja je umetnost preciznija i brža, poezija ili slika skulptura. U tom smislu je veoma uputna studija Lessinga Laocoon. U kojoj meri je opis pesnika precizniji od skulpture ili slike, polemika koja je tada vođena nije razgonetnula. No, shvaćeno je jedno. Vizualno zaustavlja protok slobode misli i definiše ma koje slobodno maštanje. Naprotiv, reč pušta veliku slobodu čitaocu da se opredeljuje. Tu su i druga ograničenja. Naprimjer, da bi slikar grafičar naslikao mleko, on se mora potruditi da naslika ili nacrta još čitav niz potrepština kako bi posmatrač došao do viđenja mleka. A dovoljno je napisati mleko pa da se zna o čemu je reč. Uostalom, to su konceptualisti dobro shvatili, pa je verbalni napis zamjenjivo čitave slike. Najpoznatije kod nas je ono Raše Todosijevića, Was ist Kunst? Knjiga, to svi znaju, sastavljena je od reči. Istina, u nekoj krajnjoj konsekvenciji reči su slike, vizualni logemi. No, ipak je važnije ono što one označavaju od onoga kako izgledaju. Ako hoćemo da govorimo o knjizi kao knjizi. Prenosni smisao koji hoće Suzana Vučković da iskoristi lako dovodi u zabunu. To što hoće da izbegne profani termin zbirka grafika koje su zabavljene enterijerima i eksterijerima i da lične zabeleške učini opštim je zanimljiv napor. Ali ipak neke nedoumice, ja sam izneo samo malo, a ima ih sjaset, ostavila je otvorenim. Što se tiče same izložbe i materijala izloženog na njoj, mogu slobodno reći da je skromnog obima, ali zanimljivog po ideji. Saradnja i učešće umetnika iz drugih zemalja, knjige nastale iz druženja, svakako da su zanimljiv čin. To je jedna posebna dosjetljivost koja univerzalizuje osnovnu ideju i daje joj oslobođenost, no ipak su u pitanju različiti objekti koji su grafički obrađeni, pa je sam spoj u celinu zvanu knjiga također proizvoljan. Nikako ne može da se izbegne ono razglednice. To je ipak suština ovog, kako umetnica kaže, lične beleške, svjedočanstva jednog trenutka, intimnog doživljaja, skupa utisaka i sjećanja sa puta. No, bilo kako bilo, izložba je privlačna, dosta atraktivno je prezentiran izloženi materijal.
Radio Beograd 2.
U nastavku emisije slušat ćete tematski blok Ars Sonora i moju koleginicu Maju Čolović-Vasić.
Ars Sonora.
Započeli smo današnju Ars Sonoru narodnom pesmom 12 razbojnika, pravim, mogli bismo reći, izvođačkim hitom Hora Glinka, koji će večeras svojim koncertom otvoriti Beogradske muzičke svečanosti. I upravo će ova pesma, uz desetak drugih narodnih, biti izvedena u drugom delu koncerta, dok će program prvog dela činiti kompozicije Mokranjca, Svirdova i Gavrilina. Dakle, potvrđeno je prošle nedelje na konferenciji za novinare u prostorijama Centra Beogradskih festivala, koji sada organizuje BEMUS, da će festival, uprkos tesnim, kako kažu, finansijskim okvirima, biti održan od 20. oktobra do 1. novembra. Selektor festivala, kompozitor Svetislav Božić, podsjeća da su tri tačke oslonac programa 46. BEMUS-a, 100 godina od Velikog rata, 100 godišnjica smrti Stevana Mokranjca i 30. godišnjica od smrti Vasilija Mokranjca i Marka Tajčevića. Osim Hora Glinka, iz Rusije će doći i violončelista Aleksandar Rudin, ansambl Muzika Viva i pijanista Aleksandar Sinčuk. Čućemo i slovenačkog klarinetistu Darka Brleka, a među domaćim izvođačkim snagama su i profesori, saradnici, studenti Fakulteta muzičke umetnosti, dirigent Bojan Suđić, kao i hor i orkestar Radiotelevizije Srbije, koji su u poslednjih deseta godina bili jedini domaći ansambli koji su kontinuirano učestvovali na BEMUS-u, i to po pravilu na otvaranju ili zatvaranju. BEMUS je na svojevrsnoj nultoj tački svog postojanja. Održava se u teškom trenutku, ali nije restriktivan ni po čemu, pogotovo ne po umetničkom sadržaju, po kome je zaista vrhunski, kaže Božić i dodaje.
Mislim da smo našli dovoljno, rekao bih, referentnih umetničkih vrhova. Nadam se da će svaki od tih koncerata imati ono zbog čega vredi doći i da će koncerti biti jako posećeni. To je naša želja, ne samo zbog novca, nego pre svega da ta vrsta entuzijazma koja treba da zrači iz BEMUS-a bude nešto što će biti njegova praksa i budućnosti. BEMUS ne može biti automatska činjenica. Jako ima 46 godina pre toga, to ne znači ništa. Nešto je bilo loše ili dobro, jednostavno svaka sledeća sezona njegovog pojavljivanja mora biti veoma kvalitetna, veoma ozbiljna, a ovo što sad radimo je neka vrsta ulaznice, ako bude uspjelo, za sledeću godinu. Znači, ne pozivamo se na minuli rad, nego na ono što moramo da uložimo da bude u nastavku. Bemus nije manifestacija savremenog stvarnoštva, je manifestacija visoke umetničke kulture, visokog umetničkog domesta. On ne mora da šuruje sa 21. vekom, ne mora da izlazi u susret nijednom kompozitoru, niti dirigentu. On mora da traži apsolutni umetnički vrhunac. I ovaj Bemus ovako postavljen, pre svega rezultat takvog promišljanja. Znači, apsolutni majstori svoga posla moraju biti domaćini svakog festivala. I ti veliki umetnici koje ne delimo na strane i domaće su upravo glavna, rekao bih, sama so ovoga festivala, i to što oni donose je garant da nismo pogrešili. Znači, apsolutno najviši umetnički vrhovi su prioritet Bemusa i on je tu potpuno specifičan festival. On ne miri ni levu, ni desnu, ni bilo kakvu srednju stranu, on traži apsolutnu umetničku validnost. Mislim da smo sa ovim izborom, ako bude sve kako treba, a nadam se da hoće biti festival koji će nam vratiti entuzijazam, radost, snagu i pokrenuti mnogo često one prećutane i uspavane velike umetničke snage.
Čuli ste kako je kompozitor Svetislav Božić najavio beogradske muzičke svečanosti koje počinju večeras s koncertom Hora Glinka. Njegova najava već izaziva različite komentare muzičke javnosti. Mi ćemo svakako komentarisati i pratiti koncerte koji se održavaju u okviru festivala u nedelji koja je pred nama, a među muzičkim događajima održanim tokom prethodnih 7 dana za današnju Ars Sonoru smo izdvojili 2 koncerta horske muzike, Hora Lola i Hora Tropos iz Grčke. Biće reči o koncertu Beogradske filharmonije iz ciklusa namenjenog najmlađima, kao i o predstavljanju harmonikaša Injakija Alberdija, koji je sinoć nastupio u holu Narodne banke Srbije. Alberdi je čuveni španski solista na harmonici, za koga danas pišu neki od najpoznatijih svetskih kompozitora, i upravo je muzika 20. veka činila i program njegovog koncerta, koji je za današnju Ars Sonoru pratio Radoš Mitrović.
Specifičan zvuk harmonike je tokom 20. veka inspirisao mnoge kompozitore koji su ovom instrumentu posvetili posebnu pažnju u svom opusu. Injakija Alberdi je beogradskoj publici pružio uvid upravo u neka od najzanimljivijih ostvarenja savremene muzike za harmoniku. Imali smo prilike da po prvi put čujemo 6 izuzetnih dela autora različitih generacija koje nam je ovaj španski izvođač na najbolji mogući način predstavio. Impresivna biografija Injakija Alberdija ukazuje na to da je reč o izuzetnom harmonikašu koji iza sebe ima bogato iskustvo. Nakon studija u Španiji, Rusiji i Finskoj i osvajanja prvih nagrada na takmičenjima kao što je Međunarodno takmičenje harmonikaša i bajanista u Moskvi ili Svetski kup harmonikaša, Alberdi započinje internacionalnu karijeru nastupajući širom sveta sa različitim ansamblima i orkestrima. Profilisao se kao izvođač sa posebnim afinitetom za savremenu muziku, te su mu mnogi stvaraoci posvetili svoja dela, poput Sofije Gubajduline i Karl-Heinza Stockhausena. Njegovo poznavanje 20-vekovnog, ali i repertoara koji obuhvata i 21. vek, mogli smo da čujemo na koncertu u holu Narodne banke Srbije, koja posjeduje u potpunosti odgovarajuću akustiku za ovu vrstu muzike.
Thank you.
Program koncerta je bio izuzetno dobro koncipiran, te se činilo kao da se svako delo prirodno nadovezuje jedno na drugo, kao da je reč o nekom jedinstvenom ciklusu u kome odseci minimalno stupaju po karakteru, taman toliko da bi se ostvario kontrastirajući princip. U tom smislu, gotovo sva dela imaju blisku stilsku ovojnicu koja se kreće na liniji spektralizma. Ispitivanje sonornosti harmonike osnovna je odlika većine kompozicija. Zapravo ovaj instrument omogućava stvaraocima poigravanje sa zvukovima koji nas mogu asocirati na neku vrstu humanizovanog elektronskog zvuka. Takve su kompozicije Jose Marije Verdua, Zurija i Toshiya Hosokave Melodija, iako ih deli period od preko 30 godina. Sa druge strane, Arinka, Felixa i Baronda i Kadenca Jesusa Torresa nastale su otprilike u isto vreme, ali je generacijska razlika autora izuzetno velika. Četiri diferencije, Gabriela Erkoteke na osnovu dela Antonija de Cabezona, jeste jedino koje je stilski odstup od ostatka programa, s obzirom na to da se služi postmodernističkim postupkom dekonstrukcije, u okviru kojeg se 16-vekovni materijal raščlanjuje i deli na manje celine koje se zatim posebno kompozicijski obrađuju. Sva ostala dela imaju bliske odlike u pogledu rada sa materijalima, služe se manjim motivskim kvazimelodijskim celinama podvrgnutih temeljnoj ekstenziji. Sporo proticanje vremena sa povremenim erupcijama snažnih udara kreira posebnu zvučnu atmosferu koja vas posebno uz pomoć dobre akustike uvlači u jedinstven, tmuran, ali zavodljiv svet, prepun iznenađenja, održavajući vas u neizvesnosti do samog kraja. Harmonika vibrira, diše i biva udarana rukama izvođača, a sve to je u funkciji ostvarenja adekvatne sonornosti koja je kod svih spomenutih autora na prvom mestu. Osnovne tradicionalne karakteristike harmonije, melodije i ritma u ovim kompozicijama ne igraju značajnu ulogu. Harmonija se oslanja na prirodno zvučanje tonova, melodije minimalnog pokreta su građene u okviru uskog ambitusa, dok metar ima zastupljeniju ulogu od samog ritma. Posebno se međutim izdvojila kadenca Sofije Gubajduline. Ovo maštovito delo se takođe bazira na ovim karakteristikama, ali je krajnji rezultat na daleko višem nivou od svih ostalih, inače izuzetno kvalitetnih ostvarenja. Kadenca postavlja brojne muzičke, ali i tehničke probleme pred izvođača, koji mora da bude u potpunosti fizički i mentalno spreman da bi je uspešno izneo. Gubajdulina je uspela da iscrpi potencijal instrumenta, tretirajući ga kao neku vrstu kompozitorskog raja za eksperimentisanjem. Ta želja da se dođe do novog zvučnog kvaliteta nije ugrozila umetničku izuzetnost kompozicije, ukazujući na autora posebne stvaralačke imaginacije. To se može reći za samog Alberdija, koji je kadencu, kao i ostatak repertoara, izveo gotovo savršeno. Svaki element je našao svoje mesto u ovim složenim muzičkim mozaicima, koji su za španskog izvođača predstavljali rado prihvaćene izazove. Njegova posvećenost se čuje, ali i vidi, iako nastupa nepretenciozno, usmerujući svu energiju ka postizanju što suptilnijeg zvuka na svom instrumentu. Inače, treba napomenuti da je raskošan zvuk harmonike, kakav smo imali prilike da čujemo na ovom koncertu, fizički izuzetno teško postići. Alberdi pak nije imao nikakvih poteškoća u tom pogledu, pokazujući nam paletu zvukova od jedva čujnog i nežnog do masivnog i agresivnog. Rezultat jeste efektno izvođenje koje je pokazalo mističnu, ali i dijaboličnu snagu harmonike, izuzetnog sredstva za postizanje neobičnih efekata i uzbudljive muzike, čiju nam je lepotu pokazao ovaj pasionirani umetnik.
Thank you.
Čuli ste, poštovani slušalci, deo kadence Sofije Gubajduline u izvođenju Injaki Alberdija, soliste na harmonici, koji se pre Beograda predstavio i publici u Kragujevcu kao i u Novom Sadu. A u ovom je gradu veče pre njega, dakle 17. oktobra, nastupio vizantijski hor Tropos, koji vodi Konstantin Angelidis. Na tom je koncertu bio Boris Marković.
Retka je prilika da se crkveno pojanje sluša izvan manastirskih zidina i van obrednog okruženja. Na našem koncertnom podijumu još je ređa prilika slušanje one tradicije na koju se oslanjaju pojanja koje su vremenom postala specifičnost po sebi sviju pravoslavnih naroda. Možda vođena tom logikom, muzička omladina Novog Sada odlučila je da publici priredi koncert vizantijske muzike dovodeći u Novosadsku sinagogu grčki hor Tropos. Ovaj muški ansambl u petak uveče predstavio je vizantijsku muziku nastalu u rasponu od 13. do 20. veka, koja je svoje mesto pronašla u bogosluženju ili bolje rečeno koja je iz potrebe bogosluženja iznikla. 20 pevača, koliko je bilo u Novosadskoj sinagogi i u toj postavci hora, predvodio je jedan od članova ansambla, Konstantin Angelidis, koji je inače hor Tropos osnovao još 2005. godine. Njegov cilj bio je da sa svojim saradnicima proučava izvođenje vizantijske crkvene muzike. Hor je više puta nastupao u Grčkoj, u tamošnjoj palati muzike i na narodnoj lirskoj sceni u Atini, zatim Solunu, Tropoliju, potom u inostranstvu, u većini zemalja Evropske unije, kao i u Rusiji, Izraelu i Egiptu. Tropos je učestvovao i na mnogim crkvenim obredima, na samom izvoru muzike kojem se inače bave, pojeći na svenoćnim bdenjima i liturgijama. A kako bi svoj rad učinio pristupačnim široj javnosti, hor Tropos je do sada snimio 9 kompakt diskova. U kojoj je, moram istaći, primećeno dosta mladog sveta, hor je izveo 6 tačaka i izazvan ogromnim aplauzom čak 3 bisa. Koncert je otpočeo izvođenjem 3 stiha iz druge Aneksandrije u 8. glasu. Da pojasnim, Aneksandrija je melodija na psalmske stihove 103. i od 28. do 35. stiha, koja se poje na bdenju u oči velikih praznika. Iz tog opusa hor je odabrao melos u prevodu On koji pogleda na zemlju, Georgija Kondopetrisa, predstavnika klasičnog vizantijskog perioda, to jest 13. veka, zatim melos Pevaću gospodu, kompozitora s polovine 15. veka, Manuila Dukasa Hrisafisa, koji slovi za korifeja vizantijskih kompozitora, i kao treći melos Neka iščeznu grešnici Jovana Kladasa, lampadarija carskog klira s početka 15. veka. Već na samom početku publika imala priliku da sasluša opšte crte pravoslavnog pojenja. U osnovi jednoglasno pevanje po broju melodija, ali višeglasno po broju izvođača, zatim responsorijalno i antifono pevanje, to jest dijalogiziranje između solista i hora, odnosno između dve grupe pevača, potom oprečne karakteristike melodijskih kretanja, pretežno silabičnog i pretežno melizmatičnog, bogatstvo napeva, to jest glasova, i naravno dvoglasno pevanje najjednostavnijeg tipa, takozvani bordunski dvoglas, odnosno ison, koji je kao ležeći donji glas često bio ritmizovan i pomeran s jednu na drugu visinu. Potom usledile su dosta mlađe crkvene pesme autora 19. veka, melosi Jakova Protopsalta i Matea Vatopetskog. Veliku pažnju, a kao središnji deo koncerta, hor je posvetio novijoj pojačkoj tradiciji nastaloj u 20. veku. Slušali smo tako jedan melos jeromonaha Teofana Vatopetskog i nekoliko stihova iz Velikog slavoslovlja, melos jeromonaha Gavrila Kundijadisa. nije izostalo ni stvaralaštvo najvećeg reformatora vizantijske muzike, posebno na polju notacije, Jovana Kukuzelja iz 13. veka, pa je tako Tropos izveo njegov tropar Sviše proroci, koji se poje tokom oblačenja arhijereja. Ujednačena boja i prilično ujednačena dinamika hora tropar, kao i sve ono što ostaje u okvirima tradicije bogoslužbenog pojenja i ne ulazi, bar tako očigledno, u estetiku koncertnog izvođenja, proizašlo je iz bogatog poječkog iskustva horovođe Konstantina Angelidisa. Ovaj protopsalt je od 1996. godine, inače profesor bizantijske muzike u školi Atinske arhijepiskopije, a od 1994. preuzeo je obavezu da podučava i organizuje monaški hor manastira Vatoped na Svetoj Gori. Hor Tropos je osnovao krajem 2005. kad i Centar za proučavanje poječke umetnosti.
Prilog o koncertu Hora Tropos iz Grčke, koji je na koncertu u Novom Sadu 17. oktobra izveo vizantijsku muziku. A dan pre toga i beogradska je publika bila u prilici da sluša koncert horske muzike, ali ovoga puta koncert posvećen isključivo delima Stevana Stojanovića Mokranjca, kompozitora od čije se smrti, da vas podsjetim još jednom, ove 2014. navršilo 100 godina. A 70 godina postoji hor koji je te večeri u Kolačevoj zadužbini njegovu muziku pevao, hor Lola. Dirigovao je Milovan Pančić, a koncert je pratio Srđan Teparić.
Hor Akademskog kulturnog društva Ivo Lola Ribar vodili su brojni dirigenti Borivoje Simić, Dušan Skovran, Milan Bajšanski, Dušan Maksimović, Jovan Šajinović, Ivo Draženić, Vesna Šovuc, Dragana Radaković, Zorica Mitev, Olivera Sekulić-Barac i Milica Tišma. Članovi ovog hora bili su i Radmila Bakočević, Miroslav Čangalović, Biserka Cvejić. Učestvovali su na brojnim festivalima na kojima su osvajali nagrade. Od 2010. godine hor vodi Milovan Pančić. Koncert posvećen Mokranjcu sastojao se od delova iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog i Rukoveti, 2., 4., 6., 8., 10. i 11. Na kraju koncerta izvedena je i prigodna kompozicija Tropar Stevanu Mokranjcu Svetislava Božića. Delovi liturgije izvedeni su uz mnogo zvuka, naročito u skandirajućem Svijat. Dobra osobina ovog izvođenja, a tiče se i svih ostalih dela izvedenih na koncertu, jeste veoma dobra dikcija. Tekst je bio razumljiv u svim pojedinostima, što je neobično važno za duhovnu muziku. Stav tebe poem nosio je sa sobom prijatno i konstantno horsko brujanje. Završavanje nekih od stavova skandiranjem i vikom kao krajnjim ishodištem delovalo je poput iskazivanja poente, što je svakako trebalo izbjeći većim nijansiranjima u okviru pojedinačnih numera. Iskazana dramaturgija bila je prilično jednostavna. Postepena uzlazna ili samo ravna linija nije bila praćena lokalnim intervencijama koje bi izraz učinili bogatijim. Davanje intonacije sa klavira za vrijeme izvođenja, odnosno u momentu smene stavova, gesti dirigenta koji se činio bez ikakve svrhe, te bi takve gafove trebalo izbjegavati. Rukoveti Stevana Mukranjca predstavljale su dobro uobličene cjeline u tom smislu da je karakter svake od pojedinačnih numera nedvosmisleno bio jasan. S druge strane, dirigent Milovan Pančić dobro se potrudio da istakne pojedinačne efekte, poput naglašavanja nekih reči, isticanja dinamičkih kontrasta i sl. Ali ipak oni su delovali kao da su sami sebi svrha, odnosno nisu bili uklopljeni u opštu dramaturgiju dela. Što se horskog zvuka tiče, faktura je bila veoma čista uz uglavnom dobro ostvarene balanse između pojedinačnih glasova. Možda su jedino soprani bili malo manje dobro uobličeni. Ono što je najviše smetalo, ponovo je skandiranje i sirovost pojedinih numera. Na samom kraju izvedena je prigodna kompozicija Svetislava Božića, Tropar Stevanu Mukranjcu, u kojoj nastupio je gudački ansambl Akademskog kulturno-umjetničkog društva Lola. Ovo delo kao omaž velikom kompozitoru sasvim je bilo u duhu Mukranjčeve muzike. Posebno bi trebalo istaći izvođenje četvrte rukoveti Stevana Mukranjca, u stvari solo pesme za klavir, bariton i hor, koju je veoma izraženo izveo mladi pevački talenat Marko Pantelić.
Bio je ovo prilog o koncertu pod nazivom Lola Mokrancu, održanom u četvrtak uveče u Kolarčevoj zadužbini. I preostalo je da u današnjoj Arsonori čujemo i utiske sa koncerta, i to prvog u okviru ciklusa koji će trajati do 25. oktobra, a koji je orkestar Beogradske filharmonije organizovao za decu. Na programu je bila muzika iz baleta Krc Koraščić Petra Ilića Čajkovskog, a kako je bilo, pa saznaćete to iz priloga Ane Đorđević.
Odlomcima iz baleta Krcko Oraščić Petra Iljića Čajkovskog, Beogradska filharmonija je umesto 16. oktobra, za kada je prvobitno planirano, narednog dana nastavila svoj edukativni program posvećen deci. Orkestrom je dirigovao mladi i sugestivni Aleksandar Kojić, dok je uloga naratora pripala ne toliko ubedljivom Nikoli Vujoviću. Premda je govorni deo bajke o Krcku Oraščiću, junaku koji pobeđuje kralja miševa i spasava svoju princezu, po trajanju nadmašio muzički, a u pojedinim momentima bio zamoran čak i za odrasle, mališani su čitav događaj ispratili sa velikim interesovanjem i prilično dobrom koncentracijom. Svakako da je na njih najjači utisak ostavila ipak muzika, kao i za neke od njih prvi susret sa ogromnim instrumentalnim sastavom i zvukom na koji se tek navikavaju. O tome svedoče i izjave nakon koncerta.
I kažete kako vam se sviđa?
Da.
Šta ste gledali i slušali?
Meni je smetalo što su pričali.
A tebi je smetalo?
Da. Meni je smetalo što su nas očetkivala.
Što su nas očetkivala?
Smetalo ti je, evo?
Da, da. I smetalo nam što je gotovo.
U petak je posebno uživanje predstavljalo posmatranje spontanih reakcija najmlađih, od njihovog izraza lica, preko gestikulacije, do komentara. I upravo ta neposrednost najzahtevnije publike uticala je i na osetni elan orkestra Beogradske filharmonije, koji se predstavio u najboljem sastavu i dakle u najlepšem svetlu, čime je međusobna komunikacija ostvarena na najpozitivniji način. Međutim, i pored toga što je koncert uspešno priveden završetku, kada su deca ustala sa svojih mesta i zaplesala na improvizovanom podijumu, ono što se ovoga puta nametnulo kao najjači utisak jeste neprijatno pitanje koje je ostalo da lebdi u vazduhu. Koliko mi zapravo sputavamo najmlađe u ispoljavanju spontanih reakcija na možda najlepšu umetnost, a to je muzika. Thank you. Dakle, možda paradoksalno zvuči, ali utisak su pokvarile učiteljice i vaspitačice. Svedoci smo brojnih istraživanja o korisnom uticaju muzike na decu i njihov psihomotorni razvoj, otvaranja raznovrsnih muzičkih radionica, kao i bezbrojnih saveta o tome kako muzika može da pomogne deci čak i onda kada imaju neki razvojni poremećaj. A onda dođemo u situaciju da sve to odjednom zaboravimo. Da li je, dakle, slepo poštovanje pravila lepog ponašanja ovoga puta bilo suvišno i zapravo van pravog konteksta? Svoje utiske o tome, ali i uopšte o nastupu pred mališanima, sa nama je nakon koncerta podelio kontrabasista Boban Stošić.
Predivno, videli ste da su na kraju igrali valcer sa nama, tako da je bilo fenomenalno. Evo, obožavam ovo da sviram, pogotovo zbog deca.
A šta mislite o tom što su učiteljice, vaspitačice sve vreme pokušavale da utišaju deca? Ste, da li je ovog puta to bilo baš dobro?
To uvek rade, misleći da to tako treba, ali ne treba. Deca treba da se raspričaju, da diriguju, da sviraju violine zamišljene i to je super, meni to baš divno kad oni pričaju, mi sviramo
banje... Reakciju.
Da.
Zato nam treba veća sala.
Treba nam veća sala da bi ugostili što više deca.
Ovaj projekat, koji odražava jedan od strateških ciljeva Beogradske filharmonije, edukaciju najmlađe publike, od neprocenjivog je značaja jer za veliki broj dece predstavlja jedinstvenu priliku da uđe u koncertnu dvoranu i sluša koncert simfonijskog orkestra. A kako bi to možda trebalo da izgleda, predložio nam je jedan sedmogodišnji dečak.
Pa najbolje bi bilo da smo bili sami tamo ispred.
Thank you.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzička urednica bila je Marija Vitas, ton majstor Ognjen Škrbović, organizator emisije Zoran Tasić, realizator Ivana Krstanović. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Maja Čolović-Vasić. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.